Latvija ir par soli tuvāk kandidēšanai uz olimpisko spēļu rīkošanu. Iemesls – Zviedrijas valdības lēmums atbalstīt šīs valsts pieteikšanos uz 2030. Gada Ziemas olimpisko spēļu rīkošanu un Zviedrija kā partneri spēļu uzņemšanai uzrunājusi tieši Latviju, nolūkā izmantot Siguldas ledus trasi, kamaniņu sporta, bobsleju un skeletonu. Sacensībām pie mūsu studijā, lai par to izstāstītu vairāk, šobrīd ir kolēģis Māris Bergs. Māri, nu ko tad tas nozīmē praktiski šāds paziņojums Zviedru?
Jā, nu šodien tātad no Zviedrijas puses ir paziņojums, ka valsts valdības sniegs visas nepieciešamās garantijas, gan finansiālās, gan citas, lai varētu virzīties uz priekšu, un tātad šobrīd abas puses, pareizāk sakot, abu valstu, Zviedrijas un Latvijas olimpiskās komitejas, varēs sēsties pie sarunu galda un apspriest dažādus praktiskas dabas jautājumus, bet tagad klausāmies Latvijas olimpiskās komitejas ģenerālsekretāru Kārli Leinieku, kurš mazliet sīkāk šo komentēs.
Jau mēs varam veikt oficiālu ceļu, oficiālā sarunas pie tā, ka galvenais kandidāts partneris ir, tā kā Zviedrijas valdība ir piekritusi un atbalst šo ieceru. Tā kā mēs tagad beidzot varam oficiāli uzsākt tādas konkrētas sarunas, kā turpināt. Tālāk jau mēs iesaistīsim visus nepieciešamos partnerus, jo, kā mēs atceramies, Siguldas bobsleja, kamaniņu bobsleja, skeletona trasa ir valsts īpašumā, tā kā nu, valsts būs tiešā veidā iesaistīta.
Māris saki, tā Kārlis Leinieks, bet kādas cerības ir, ka Latvija varētu saņemt arī ko vairāk ne tikai šos renes sporta veidus, kas Siguldā?
Jā, no Latvija ir izteikusi vēlmu uzņemt daļu hokeja turnīra, ir bijusi runa arī
mēs par... Varam.
Jā, noteikti, un ir bijusi daļa arī ir runa par short treka sacensībām, taču šie noteikti ir jautājumi, pie kuriem abas puses diskutēs, pie sarunu galda un būtu priekšlaicīgi spriest, kas no tā visa materializēsies realitātē.
Jā, jo Zviedriem pašiem hokejas patīk, bet vai ir... Arī vēl kādas valstis, kas vēlas uzņemt tieši šīs 2030. Gada olimpiskās spēles, kāda ir konkurence?
Nu, pagājušo nedēļu par savu nodomu kandidēt uz tieši šīm spēlēm paziņoja Francija. Tur olimpisko spēļu centrs ir iecerēts Nica, kur atrastos olimpiskais ciemats, mediju centrs un notiktu slidošanas veidi. Savukārt Alpu kalnos tad jau notiktu visas pārējās sacensības par kandidatūru uz šīm spēlēm. Šī mēneša beigās lems Šveice un izskan ziņas, ka arī viņi pamazām virzās uz to, lai kandidātu tiešām uz šīm spēlēm. Tam ir sabiedrības atbalsts. Tāpat provizoriski interese ir bijusi no ASV pilsētas Salt Lake City, kas uzņēma 2002. Gada Ziemas olimpiskās spēles, taču amerikāņi ir skaidri likuši noprast, ka viņiem labāk pie sirds iet 2034. Gada olimpiskās spēles. Iemesls tam ir pavisam vienkārši, viņi negrib, lai ir divas spēles ļoti īsā nogrieznī, proti 2028. Gada vasaras spēles Los Angelesā, nu un tad būtībā pusotru gadu vēlāk jau būtu Ziemas spēlēm jānotiek. Tāpēc to viņi negrib, tāpēc pagaidām izskatās ir Zviedrija, ir Francija, varbūt būs Šveice.
Kad jātop skaidram tam, kur un vai kā notiks šīs 2030. Gada ziemas spēles?
Rīkotājiem patiesībā jau bija jābūt zināmiem kādu laiku iepriekš, taču Starptautiskā olimpiskā komiteja šo lēmumu dažādu iemeslu dēļ pārcēlusi, un tagadējais plāns parāds, ka 2030. Gada spēļu rīkotāji tiks nosaukti Parīzes olimpisko spēļu priekšvakarā, kad īsi pirms spēļu atklāšanas nākamajā vasarā, tad Parīzē notiks SOK sesija. Nu, un tobrīd līdz spēļu sākumam 2030. Gadā būs nepilni 6 gadi, un līdz ar to vēl ilgāk šo lēmumu nevar atlikt. Lai arī spēles gan Francijā, gan Zviedrijā tiek plānotas un balstītas uz esošo infrastruktūru, olimpiskās spēles, lai arī ziemas, bet tomēr ir pietiekami liels pasākums, lai to nevarētu sāorganizēt īsā laikā, tam ir nepieciešams pietiekami ilgs laiks, tāpēc šo lēmumu ilgi atlikt nevarēs.
Tur bez jaunām būvēm vai pārbūvēm tāpat neiztikt, pat ja liela daļa ir gatavas.
Siguldā galu galā arī ir nepieciešama pārbūve,
lai tur teorētiski
var